Komið sæl, ég heit Arnar Þór Jónsson og gestur minn í dag Helgi Örn Viggósson. Hann er tölvunarfræðingur og samfélagsrýnir, hugbúnaðar sérfræðingur. Það ekki kannski réttar orðið, Helgi?
Jú, það má segja það. Ég alla mína tíð starfað við hugbúnað.
Já, en seinna tilvísuna valdi ég nú sjálfur en ég held að hún eigi ágætlega vel við þig samfélagsrýnir og ég ætlum að ræða hér aðeins svona vísindin og læknisfræði og annars líkt en kannski með þessum formála sem að ég ætla svona aðeins að reyfa að ég hef verið að velta því fyrir mér hér í þessum þáttum hvar við erum stödd í pólitísku, samfélagslegu og vísindalegu og ég vil í trúalegu samhengi og ég hef verið að setja þetta stundum í samhengi við hérna svonefndu upplýsingu þar sem að menn í krafti einhvers konar vísindalegrar aðferðafræði vildu útrýma ýmsum svona ýms konar hjátrú og slíku og það hefur verið talað þetta sem geysilega jákvætt tímabil í svo mannkynssögunni þar að segja 17. og 18. öldina og það var svona mikil vakning meðal fólks og fólk svona fékk að yfka efa og einstaklingshyggja svona hófsum einstaklingshyggja sem að ég vil vissulega styðja ég engin sko ég vil ekki ábyrðalösa einstaklingshyggju en hún svona fékk að ryðja sér til rúms og við sáum að stjórnarskrár og byltingar urðu til sem að í sjálfu sér í breiðu samhengi hafa sko haft mikil áhrif á hið vestræna líðræði og það sem við hefum nú nefnt klassist frjálslyndi fram að þessu. En það sem er að gerast og ég hef verið að velta fyrir mér hér er að vísindin virðast vera að íklæðast búningi trúarbragða og þau þá taka þann snúning og þann hátt upp að vilja hugsa í hjörðum og vilja ekki stunda alvöru rökræðu og jafnvel endar þetta með því að menn sem að eru með aðra skoðanir eða vilja hafa upp í gaggrinni, þeir eru ofsóttir og það er farið með á eins og einhvers konar trúvellinga. Þannig að ég hef verið að velta því fyrir mér hvort að við séum nú ekki lengur á tímum hinna eiginlegu upplýsingar heldur að sé brostin á einhvers konar formyrkun eða myrkun hugans. Og þetta er býsna alvarlegt mál vegna þess að ef að þetta heldur lengur áfram þá stöndum við frammi fyrir ógn við réttarríkið því að þá er ekki allir lengur jafnir fyrir lögunum þá má þá ofsækja suma og svifta suma hópa réttindum og útrópa þá og brenna þá einhvers konar hérna báli í netheimum þetta er líka ógn við lýðræði vegna þess að það er að hefta tjáningafrelsi á mörgum sviðum og einhverju beturvitar sem að telja sig hérna geta skilgreint að það séu til dæmis 37 kyn og eitthvað annars líkt en ekki bara tvö þeir vilja hafa vit fyrir okkur hinum og hefta þá tjáningafrelsi þeirra sem að vilja standa á því að það sé til einhver svona bara hlutlægur áþreifanlegur sannleikur og svo í þriðalagi tel ég að þess við lifum á tímum þar sem að vísindunum í þessum skilningi sem ég var að lýsa hérna í upphafi séu ógnað þegar að og það blasir við ef að það er raunni verið að leggja bann við efasemdum og verið að þrengja að málefnalegri gaggrinni. Þannig að þetta eru býsna háskalegi tímar að ýmsu leiti. Og þetta er þess að meðalans sem ég vil ræða við þig, Helgi, og ég fylst með þínum skrifum á netun og það er kannski ágætt að heyra frá þér. Nú ert þú með þennan bakgrunn. Hvað svona hefur leitt þig á þann stað að þú horfir með gaggrinum augum á það sem að fyrir augu ber í samfélagsumræðu og á sviði þá læknisfræði og vísinda?
Já, ég hef aldrei tjáð mig áður málefni á þessu sviði áður en það þurfti bara stort sparki í rassinn á mig til þess að vegna þess að upplýsinga óreiðan hún varð svo mikil fljótlega en svona svo ég bakki aðeins að hverju er ég að tjá mig um læknisfræðileg málefni það kemur til á því að ég stofnaði með öðrum fyrirtæki í Bandaríkjunum korti fyrir áður en að netbólan sprakk og hérna við vorum að fjalla sem sagt voru með tækni sem að gera okkur kleift að skilja texta búa til tengingar og þetta var svona super Google getum við sagt og við notuðum læknisfræðigreinar sem prófunargögn og til að búa til sýnidæmi líka til þess að geta gert það þá þurfti ég virkilega að læra að lesa slíka greinar og skilja þær og upp úr því að þá hef ég alltaf verið með annað auga svona áhugaverða hluti sem að gerast á þessu sviði. Og þegar ég sé eitthvað í fjölumilum um læknisfræði þá yfirleitt slepp ég að lesa greinina í fjölumilum frekar beint í vísindagreinina til þess að átta mig á hvað að gerast. Varðandi COVID að þá var ég viðkjönda það. Ég var gjörsanlega gripinn í bólinu þar til að byrja með. Þegar við sáum fyrstu frétti frá Kína þar sem að fólk var að detta niður dáið á miðri götu en náði nú samt í flestum tilvikum að bera henduna fyrir sig. Ég sem sagt var bara óttaslegin og þeir voru byrjar að loksjóða fólk inni og hjá sér og svo framvegis. Þetta voru rosalegt myndefni sem okkur barst þarna frá Kína. Ég setti á ramma minn á Facebook til dæmis, ég hlýði víði og við erum öll sem sagt almannavarnir og svo framvegis. En svo fór ég að sjá að það var svo margt skrítið að gerast. Þetta var ekki í lagi. Og ég held að ég hafi vaknað algjörlega svona í byrjun mars. Í mars kemur til dæmis út grein eftir Dieter Ault sem var á sínum tíma fyrir faraldur allan hátt skrifaðar smitsjúkdómalæknir sá hátt skrifaðast af mörgum vefum sem að halda utan slíka skráningu nafnið hans hefur núna verið strokað út en hann kom með sem sagt yfirlýsingu sem sagði bara partí er búið COVID er auðvelt að lækna COVID og hann semst hafði framkvæmt litla rannsókn á litlu þýði sjúklingar sem voru reyndar langt komnir í COVID og náði að lækna náði gríðalegum árangri sem sagt að láta fólk ná sér. Maður hefði búist við, eðlilega viðbröðu fjölmiðla hefði verið að setja þarna upp strísfrétta fyrirsagna letur að hvað þetta væri æðislega fréttir og svo framvegis. En þið gagnstæða gerðist. Það var farið í árásir á mann, nafnið hans var strokað út og reynt var að gera lítið úr honum í fjölmiðlum. Það fannst mér mjög skrítið. Síðan fór þetta alltaf, þú veist, það komið frétti frá Bandaríkjónum að setja sér breytti reglum hvernig átti að fylla út dánarvottorð. Það voru reglur sem að höfðu verið í gildi frá 2003 sem að þeir breyttu þarna í byrjum faraldar. Sem gerði þá fólki kleift að skrá nánast allt á COVID. Síðan komu upplýsingar það að það væri fjárhagslegi hvatar fyrir spítala og aðra í Bandaríkjunum sem sagt að ef það væri COVID-sjúklingur þá var greiddur sérstakur bónus. Ef fólk fór á gjörgæslu þá fengu þeir enn meira greitt. Ef það fór í öndunarvél þá var upphæðin orðin veruleg. Og svo framvegis. Þannig að þetta bara sagði mér blasti bara við mér að þarna var eitthvað óheðalegt í gangi og upp frá því að þá fór ég að lesa helstu vísindi í kringum þetta og gat eiginlega ekki bara setið á mér þegar öll þessi upplýsingu óreiða fór að dynja á okkur í gegnum fjölmiðla.
Núna, svo sem þau ert að lýsa hérna svona aldragandanum að þessu og núna stöndum við frammi fyrir því að á þessu tímabili er búið að hrinda af stað hérna svo kalluðu árvekni átaki gegn upplýsingaóreiðu og árvekni átaki gegn falsfréttum og hér renna saman í að leggja saman krafta sínar, krafta sína fjölmiðlanefnd og ríkisvaldið, það er að segja Vísindavefur Háskóla Íslands og síðan samfélagsmiðillinn Facebook.
Mm-hmm.
Og svona, maður getur skoða þetta, maður verður að skoða svona þróun með sjálfsagt fleiri gleraugum en einu. Maður vill horfa þetta áta frá ýmsum hliðum og leifa fólki að njóta vafans. En sko, ég hef verið að velta þessu fyrir mér að sko fasismi, ef við ræðum aðeins bara örstutum það fyrirbæri, þá ein skilgreiningin er sko svo og kannski þessi helsta er að þannig að rennur saman sko ríkisvaldið annars vegar og síðan viðskipta valdið hins vegar, stórfyrirtækin.
Einmitt.
Og þá, síst, í fasistaríkjum 20. aldar var fyrirkomulagið þannig að ríkisvaldið í rauninni stýrði efnahagslífinu og fól einkareknum stórfyrirtækjum að framleifa ákveðna vörur á vissum tímum og þetta var í rauninni miðstýrt.
Algjörlega.
Á hinn tegund allræðis er þá kommunismi á 20. öld þar sem að ríkisvaldið stýri framleiðslu þáttunum. Það sem við erum að horfa á í dag, svona út frá mínum bæjardyrum sem lögfræðings og áhuga mann sem stjórnmál, er þetta að stór fyrirtækin hafa í rauninni tekið upp einhvers konar marxíska hugmyndafræði um það hvernig samfélagið sé stórgallað, hvernig því megi breyta til hins betra með því að þá rétta af einhvers konar óréttlæti sem að menn vilja þá benda á og síðan það sem að gerir þetta svona einhvers konar einhvers svona marxískum fasisma svo ég sé nú orð stóri í þessu útvarsþætti einu sinni er að þá yfirtaka stórfyrirtæki þessi stóru alþjóðlegu fyrirtæki og jafnvel stórar alþjóðlegar fjölmiðla samsteypur og stórir sko auðjöfrar persónulega sem er hugmyndi sem vilja breyta heiminum yfirtaka hið sko pólitíska vald, yfirtaka ríkisvaldi
algjörlega
þetta heitir á ensku, til orðum þetta heitir hugtak heitir regulatory capture og við höfum verið að vinna út frá því hér á Vesturlöndum í síðustliðina áratugi að ríkisvaldi starfi nú í þágu almanna heilla
mm-hmm.
það sem að ég er að horfa upp á og það sem þú ert kannski að lýsa er sambærilegur aukkur sem að við þá finnum í bærast í okkar brjósti að ríkisvaldið, handhafa ríkisvaldsins, sérfræðingarnir, embættismennir og síðan stór fyrirtækin séu þá ekki lengur að vinna í þá sko, okkar, stofnarinnar fínu sem að við borgum skattana til, séu þá ekki lengur að vinna í þá almannaheilla, heldur mögulega séu farin að vinna af málstað sem kemur ekki endilega almenningi vel.
Alveg rétt.
Ertu sammála þessu?
Algjörlega og þetta er náttúrulega kannski skýrt, mjög skýrt, blasi skýrt við í Bandaríkjunum. Þar er til dæmis CTC og FDA að stóru leiti fjármagnað af stóru lyfjafyrirtækjunum. Það var stofnað á sínum tíma CTC Foundation til að komast fram hjá því að stóru lyfjafyrirtækin gæti fjármagnað CTC og CTC Foundation borgar svo lætur peningana renna til CTC. Helmingur að tekjum FDA eru þjónusgjöld frá lyfjafyrirtækjunum og við þekkjum svo mörg dæmi um hvað þessar stofnanir eru virkilega eins og þú segir captured.
Eru bara hann handbendið á stór fyrirtæki?
Já, opíót faraldurinn, tiltölulega lítið fyrirtæki gat komið lifi á markaðinn á algjörlega fölskum forsendum bara með því að múta embættismönnum þar.
Sem reyndist á að vera stór hættulegt lif, ekki já, satt, sem að hefur haft í för með sig geipilega bara stóra harmleiki bara á heimskala.
Já, gríðarlega.
Sem opíóða faraldur.
Já, einmitt, nákvæmlega. En
má segja, sko, þú nefnir, myndurðu segja að lyfjafyrirtækin væri einhverjum sérflokki
já,
hvað þetta varar?
Já, absolút.
Af hverju?
Já, við horfum bara á lobbyismann til dæmis í Washington DC og sama á við Brussel líka. að þar eru þeir að eyða sko fjórfalt á við til dæmis hergagnina en þeir eru langstæstir á öllum sviðum þar. Hátt í 80% af þingmönnum bæði í fulltrúa deild og hérna öldungadeild er að fá sporslur frá þeim. Þannig að þetta blasir núna einna skýrast við í Bandaríkjunum. Og þaðan...
Það eru reynda miklu fleiri lobbyistar að störfum í Brussel heldur en í Washington.
Absolutt.
Það er staðarinn.
Já, algjörlega og þeir eru ekkert minni í Brussel.
Og þá getur ein myndbirtingin verið svo að ef að lobbyistunum gengur vel og þeim gengur vel að þá ná í raun og veru einhvers konar tangarhaldi á ríkistofnununum.
Já.
Að þá getur þið fara að beita sér í að setja reglur, jafnvel, getur náð í rauninni hönd á löggjafaldinu.
Algjörlega og það kannski skýrast og ljótast að dæmið og kannski kjánalega að dæmið var það var ástefna hjá HÚ daginn. HÚ fær 84% af sínu fjármagni frá hagsmun aðalum í raun og veru. Bill and Melinda Gates Foundation er stærsti þar. Þeir ætlu að innleiða breytingar á International Health Regulation sem er sáttmáli sem sagt þeirra ríkja sem eru aðilar að HÚ sem að í raun og eru gerði HÚ að stofnun sem gat tekið yfir framkvæmdavald í ríkjum byggt bara á þeirra eigin sem sagt niðurstöðum Mm-hmm. Og sem sagt þarna var verið að færa í raun og voru direktor og sem sagt forstjóra HÚ nokks konar einræðisvald
þannig að framtíðarsýnin sem að þá þeir sem er að fjármagna svona risa alþjóðlega stofnanir sjá fyrir sér er ein miðstýrð yfir þjóðleg stjórn
já Og líka þar alltaf er HÚ að promotera það að innleiða einhvers konar alheims bólusetningar passa. Þetta er algjör fáanleiki.
Já, það byrtist nú grein í Spectator sem hann eitt virðulegasta blað í Bretland og sannlega elsta tímarit starfandi þar. Daginn sem að fyrirsögnum var eitthvað á þá leið að HÚ, Alþjóða heilbrigðismálastofnunin, hefði mist allan trúverðuleika. Það blasti við. Að hún væri komin í hendurnar á sem sagt hagsmunaðu.
Algjörlega. Og það eitt sem er skrítið þessu líka Arnar er það að hérna förum aftur til ársins 2009 svínaflensu faraldurinn. Þá voru fjölmiðlar eins og BBC sem að hefur algjörlega verið 100% á narratífinu í núverandi faraldri og Forbes og Spiegel í Þýskalandi og aðrir stóri fjölmiðla sem að núna hafa verið algjörlega keiftir þá voru þeir mjög gaggrínir á og sögðu bara að svínaflensufaraldurinn hefði verið svik og brettir að nefndin sem að tóka ákvörðunum að lýsa yfir farsótt að hún var að mestuleiti aðila sem hafði fjárhagslega hagsmunni af því að lýsa við faraldri að segja fjárhagslega tengsl við lyfjafyrirtækin fyrst og fremst og síðan kom í ljós að það voru einhverju leynilegi bólefnasamninga sem að ræstur sjálfkrafa þegar það var lýst yfir faraldri og þessi fjölmiðla sögðu frá því og sögðu bara hreint út þá að þetta væri svika faraldur
Þú voru gaggrinn þá En núna voru þeir bara í einhverjum hallelujakór.
Já, núna eru allir í hallelujakór sem að vekur upp spurningar. Og það sem er kannski líka merkilegt að við sjáum fram á að þarna var framin glæpur.
Hvernig þá?
2009. Já. Þegar er bara byggt á fölskum forsendum og líst yfir faraldri. Þetta er bara alveg glæpur í mínum huga. Mm-hmm. Og... það sagt frá þessu í öllum helstu fjölmiðlum meiri segja ég leitaði heimilda aftur í tíman á sínu tíma og meiri segja íslensku fjölmiðlum það sem var bara sagt að þetta væri sem sagt bara sviksamlegur atburður
það
bara.
Er viðurkennt núna að bóluefnin gegn svínaflensunni höfði för með sér mjög alvarlegar aukaverkanir ekki síst fyrir ungmenni
Já.
Og það talaði með þetta sem algjört hneyksli í Svíþjóð
Algjörlega.
Og þúsundir ungmenna sem að í rauninni fengu drómasíki.
Drómasíki, já, meðal annars.
Mjög alvarlegt mál, en, mm-hmm. en við höfum núna, er þetta mikið vatn, þetta runnið til sjávar og það var eiginlega engir fjölmiðlar gaggrínir á það sem að hér fór fram.
En stóra spurningin þannig er, að hverju hafði þetta engar afleiðingar?
Já.
Að hverju er stofnun eins og hú bara látin vinna eins og ekkert hafi í skorist áfram?
Já.
Án breytinga?
Já.
Ég held að hús ég spiltara heldur en FIFA var áður en að það var hreinsa til þar.
Já, einmitt.
Miklu spiltara.
Já. Líka sko, hann að í lögfræðinu til sko, fyrirbæri sem heitir nálaðareglan, að hún gengur út að ákvarðanir sem að varða þig og þína fjölskyldu eiga að vera teknar af þér og þinni fjölskyldu.
Einmitt.
Og ákvarðan sem varða þá Grafarholtið, með sama hætti eiga að vera íbúar þar eiga að hafa eitthvað það að segja. Nú, það sem að við erum að horfa á, þegar að áherslan eru öll á það að færa stjórnina til sérfræðingana og til fjarlægra stjórnvalda, jafnvel annars staðar í heiminum.
Einmitt.
Það voru að taka ákvarðanir sem oft á tíðum reynast mjög illa á, sko, í rauninni þar sem að eldurinn brennur. Og þeir sem að taka ákvarðanir þá úr svona langri fjarlægð sjá ekki afleiðingarnar af því sem verið er að fyrirskipa. Og þarna tel ég að hafi opinberast í þessum COVID-faraldri eða hræðslufaraldri eða hvað við ætlum kalla þetta að þá opinberast ákveðin svona hvað maður segja ákveðin svona togstreita og greinilegu munur þar sem að verið var að beita aðferðum á vettvangi samkvæmt fyrirskipunum á ofan til dæmis að beita nota öndunavélar og nota remdesivir og eitthvað slíkt þegar að læknar sem voru í rauninni í framlínunni voru tiltölulega fljótir átt sig á því að þetta var ekki leið
Nákvæmlega.
Og vægari aðgerðir ýmis konar dugðu vel
já, já.
En þeir virðast ekki hafa náð að rétta kursin eða hvað
Nei.
Alltaf að vísu eru svo öndunarvelar hornar af sviðinu núna eða hvað
Nokkurn veginn, já en það hörmulegar afleiðingar sem þær höfðu til að byrja með allavega í New York að var döðslutvallið hátt í 90% af þeim sem fóru í öndunarvélar en það er það mjög mikið inngrip fyrir sjúkt fólk að fá þetta ofan í lungun þannig að það er svo margt sem að einhverjir skriffinnar sem hafa aldrei haft sjúkling til meðferðar er að grípa inn í fyrir læknum sem að eru í framlínin eins og þú segir sem að hafa þekkinguna og hafa reynsluna og þekkja sjúklingi sinn,
Já.
Að taka þetta samband í burtu.
Já.
Þetta gengur ekki. Samband sjúklings og læknis verður að vera heilagt.
Já, en það er kannski ekki lengur heilagt ef að læknarnir eru þá að þykja að hafa fjárhagslega hagsmuna því að beita tilteknum aðferðum, ávísa tilteknum lyfjum og svo framvegis. Myndur þú segja að vera gagnsæi á þessu leiti fullt gagnsæi á Íslandi með önnur lönd?
Nei, ég held að gagnsæi sé nánast ekki neitt hér. Við sjáum þetta mjög skýrt í Bandaríkjunum. Þar er löggjafinn að beita sér mjög harkalega fyrir lyfjaiðnaðinn. Til dæmis í Kaliforníu núna liggur fyrir þinginu þar að læknar sem að óhlýðnast og skrifa upp á yfirmæktinu eitthvað annað sem að virkar að þeir eru bara reknir
sviftir
leifinu
það er sama í rauninu sem að mér sýnst það sé að gerast í Bretlandi þar að segja að lækna sem víkja af henni þröngu braut sem að lækna félagið hefur varðað þar þeim er hótað með sviftingu
já.
Þannig að myndur þú telja sko eða þú skoða til þeim svo Norðurlöndun hefur kynnt þér, þú veist, hefur kynnt þér stöðuna þar, liggur það fyrir ljóst hvað eða minnst hversu skýrar, hvaða hagsmuni læknar hafa þar?
Já, 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 það er mun skýrar og gegnsæra þar heldur en hér. Til dæmis í Danmörku að þar er vefur sem heldur utanum þá læknar sem að þykja laun eða greiðslur frá lífi fyrirtækjum. Það er samkvæmt bókinans Petur Koski sem er nú frægast í læknir Danmörkur og vísindamaður, prófessor. Hann hefur nú unnið beggja vegna bósins, hann vann í byrjun síns ferils hjá lyfjarisum. Hann skrifaði bókina Deadly Medicine and Organized Crime, How Big Pharma Has Corrupted Healthcare. Þetta er metsölubók á sínu sviði. Petter er einn af stofnunum Cochrane samtakanna sem voru stofnuð til þess að rýna sérstaklega sem sagt vísindin vegna þess að yfirleitt þá treysta læknar engu eða sem sagt læknar sem hugsa það þar að segja stúdíum sem koma frá lyfjafyrirtækjum og byggðu upp ákveðin protokoll hvernig ætti að viðhafa rannsóknir eða meta-analýsur. Hann hefur skrifað, í bókinni hans kemur fram hvernig þessu háttað. Læknar til dæmis að mestu leiti þykja sína endurmenntum í gegnum lyfjafyrirtækin. Ég að fara á einhverja 5-6 stjórnu ráðstefnur sem að eru kannski ekki alltaf bara fæið heldur lúksus líka og fá kannski miljónir greita fyrir að halda 10 mínútna fyrirlestur. Í Danmörku eru þessi læknar sem eru á skrá þar, þú getur flett í upp bara. Það er eins og ég segi, 12-15% af læknum þar. Þeir eru að sinna ýmsum störfum sem að kosta ekki mikla vinnu, eins og dæmis að sita á, í advisory boards sem sagt hjá lyfjafyrirtækjunum og eitthvað þvílíkt. En hér þá getum við ekki séð þetta. En í bókinn hans Peters kemur fram að það er rútína hjá lyfjafyrirtækjunum að kaupa, sem sagt, þeir byrja á læknisfræði deildunum í háskólanum að kaupa prófessoruna þar. Þeir taka náttúrulega yfirlækna spítala, þeir taka fólki sem í lyfja nefndum stóra spítala, þeir taka embættismenn sem skipta miklu máli og reyna að komast upp í ráðherra level ef þeir geta. Þetta segir hann í bókinni.
Þessi bók... Er hann að tala Danmörku, er hann að tala
Hann er að tala almennt. Á heimsmarkaði sem stýr á Vesturlöndum og hérna... Og að segja sig sjálft að sumar af þessum upplýsingum eru upp á borðinu en ef þú ert að kaupa embættismanna þá verður það náttúrulega að vera óreikjanlegar greiðslur. Segja sig sjálft.
Þannig að við, sko, þú mundur raunin svara þessu þannig að það er meira gagnsæi þó við höfum eflaust ekki fullt gagnsæi en það er meira gagnsæi þess að í Danmarku til dæmis heldur nokkuð tíma á Íslandi.
Ja, algjörlega. Já. Við sjáum þetta ekki hér hverjir eru að þykja þessa greiðslur það er alvar hinn við getum líka til gamans það var umfjöllun um færeyjar um daginn, það er eins og þeir hafi einhvern veginn sloppið við þessa spillingu þar voru ráðherrarnir einn ráðherran sem enn og læknismenntaður og lét talaði sem sagt bara sagði það að bólefni væri gagnslaus og hættuleg og svo framvegis og þeir einhvern veginn fylgdu ekki narratífinu og gerðu hálfpartin grín af því sem að við vorum að gera
en sko það er sem sagt ekki brosti á með svona manískri hjarðhegðun eins og kannski gerðist hér og víða annars staðar og kannski fjölmiðlar verið meira á bremsunni þar heldur en til dæmis hér maður bara spyr sig sko maður horfir á gamlar já, maður þarf ekki að það horfa á gamlar fréttamyndir en að bara þú horfir á bíkla tíman sko hvernig fólk gjörsala var hysteríst öskrandi og nötrandi algjörlega í einhverju bara í einhverju hérna geðrofi, þeir sáu fjóra stráka stíð út úr flugvél hvað virðist vera ef þú ert nógu sko svona einbeittur, þú virðist vera auðvelt að selja ákveðna hugmynd og selja yfirna, svona einhverja sefjun
Þetta er bara sálfræði og hún er vel skjöluð sko í vísindunum og hérna það verið gerðar mjög margar gefnar út mjög margar stúdíur sem hafa eiginlega geta lýst því sem að gerast núna sko það sem ég kallast parasite stress theory eða sýkla óttakenningin hún langu öflugust af öllum tækjum sem að stjórnvöld geta notað til þess að hafa stjórn á múgnum og miklu öflugra heldur en stríð eða hryðjuverk eða hungursnýð þannig er einhver ósýnur óvinur sem að er auðvelt að búa til allskins sögurum.
Ok. Við skulum hérna gera stutt hlé núna og komast á tilbaka og þá langar mig að ræða þess við þig þátt fjölmiðla í þessu öllu og veist, hvað gæti hugsanlega varpa ljósi á það hvernig þeir hafa gengið fram í þessu og við getum rætt það að lega fyrirtækin og fleira. Upplýsing á óröðin allar sem svo kallu.
Einmitt.
Við gerum hlé núna, takk fyrir. Já, komið þess að laftur ég heit Arnar Þór Jónsson, gestur minn í dag Helgi Örn Viggósson og við erum að ræða hér vísindin og stjórnkerfið og það má segja að kannski rauðu þráður í þessum þáttum hjá mér og sérstætt áhugamál hjá mér fyrirbæri valddreifing sem að ætti að standa nærri hjarta allra þeirra sem að hlusta Og þetta svona í lýðræðislegu tilliti grundvallar atriði. Það að segja að reyna að stuðla því að valdi safnist ekki á of fáar hendur. Og nú hef ég verið að velta því fyrir mér og við Helgi aðeins verið að ræða það hvort að staða sé mögulega svo að það sé komið, málum sé þannig komið að stór tæknifyrirtæki, fjölmiðlar og alþjóðlegar fyrirtækja samsteypur hafi náð tangarhaldi á stjórnarstofnunum ríkjana og jafnvel beiti því valdi af óbilgirni gegn almenna hag. Þetta eru spurningar sem að ég held að við verðum að ræða ef okkur annaborð umhugað það að verja hér hina frjálsu samfélagsgerð. Við megum ekki standa blind og varnalaus gagnvart slíkri ógn ef hún fyrir hendi. Ég hef vísað til þess í fyrri þáttum að til bók sem heitir COVID-19 / The Great Reset en hún heitir einnig COVID-19 / The Great Reset og annar höfunda þessa bóka maður á nafni Klaus Schwab og það segir þannig framalega í bókinni að COVID-19 faraldurinn birti okkur einstakt tækifæri til að umbylta hagstjórn heimsins og pólitísku landslagi og það sé best gert með því að koma á einni miðstýrðri stjórn, svo kallu big government sem að ég hef fært rök fyrir að sé gangi þvert gegn almannahag og gangi þvert gegn því sem að við myndum kalla skilvirkasta og besta stjórnkerfið því að við þurfum á vettvangi að geta beitt þeim lausnum sem að henta hverju sinni og að henta aðstæðum hverju sinni frekar heldur en að vera með valdið í fjarlægum löndum þar sem að við getum engu það ráði hvernig því beitt. Nú, við Helgi vorum á árum við gerðum hérna auglýsingahlé, vorum að ræða hér fjölmiðlana og nú ert þú betur að þér en ég Helgi það. Við höldum aðeins áfram að ræða lyfjafyrirtækin. Hafa lyfjafyrirtækin verið, það rétt að þau hafi beitt sér mjög gagnvart fjölmiðlunum, það að segja í formi veitt styrki, í formi auglýsinga eða hvernig sem það og getur við greint þá einhver óeðlega áhrif á fjölmiðla fjöllun?
Já, það horfum aftur til Bandaríkjanna, það sem að rót vandans liggur og smitlingin þar smitast svo hingað yfir allan hinn vestræna heim að minnst ákvæmsti. Hlutdeild til dæmis lyfjafyrirtækjanna í auglýsingum stóru sjóvastöðan í Bandaríkjunum það byrja 70% þegar ekki kosningar ár. Og það segir okkur náttúrulega alveg, það segir segilega sjálft að það bindur þessa fjölmiðla talsverk hvað þeir geta fjallað í samhengi við þessa stóru hagsmunni. Svo erum við með, getum sagt að Bill and Melinda Gates Foundation er alltaf einhverstaðar þarna í öllu þessu samhengi, hvers sem litið á síðustu árum bæði eilíti fyrir faraldur og meðan að faraldur hefur staðið, þá hefur þessi stofnun styrkt fjölmiðla á 400 miljónir bandaríkjadollara. Og það ekkert smávegis. Og við erum að tala jafnvel ríkisfjölmiðla eins og BBC, sem hafa þegið eitthvað á 30 miljóna punda frá Bill & Melinda Gates Foundation. Undir einhverju yfirskinni að það sé til að framleiða einhverja náttúrulífs heimildaþætti eða eitthvað álíka, þú veist. Sama með á þessum lista sem að þarna erum að ræða eru allir þessi stóru fjölmiðlar. Síðan erum við með
Getur þá, ég meina, myndir þú telja að það sé þá trúverðugt sem að kemur fram á vef fjölmiðlanefndar í tengslum við þetta árvekni átak að við mat á fréttum berið þá að horfa til þess hvort að stórir og rótgróðni miðlar hafi fjallað málið. Að þetta er sett fram á vef fjölmiðlanefndar sem einhvers konar mælikvarði þá á hvort að fréttaflutningur sé sannferðugur og trúverðugur. Ég meina, ef að staðan er svo að stærstu miðlar í Bandaríkjunum eru þá fjármagnaðar að stórum hluta og kannski stærstu leiti af fjármagnaðar af lyfjafyrirtækjum og jafnvel ríkisfjölmiðlar eins og BBC líka þá blasir við að svona þetta viðmið er beinleinis, það hlýtur að vera bara hlálegt.
Algjörlega, það er bara hlægilegt. Það er ekki takt að segja annað en það.
Nú veist, ég meina ef við ætlum að leggja mat á hérna sannleiksgildi fréttaflutnings, þá hljótum við að verða að kafa niður á sko dýpi staðreindana. En ekki hver segir fréttirnar.
Að sjálfsögðu.
Sérstaklega ekki ef umhverfið er það sem úr það lýsa.
Já, já.
Og þá getur alveg eins verið, Helgi, að einhver pínlíti fjölmiðl eins og útvarp saga sem að mér er sagt að sé ekki kostaður á ríkinu, sé mögulega þá sá miðill sem þú ættir kannski að treysta best.
Já, ég myndi
þó að eflaust fljóti margt rusl með, skilur.
Að sjálfsögðu.
Við verðum að treysta fólki ekki til að
beita sín,
já,
beita, fólk á náttúrulega, sko, vitur maður, hann á alltaf að komast, hann kemst alltaf að niðurstöðu á eigin forsendum, hann rannsaka málið, hann er ekki eins og páfagöku sem þylur upp eitthvað sem hann heyrir, hann, ef hann ætlar að tala eitthvað þá þarf hann að hafa þekkingu á því og kafa niður í staðreyndunar til þess að afla sér hennar.
Já, en núna, svo sem birtist mér þetta þannig að af hálfu yfirvalda fjölmiðlana og þá margra þessara stór fyrirtækja sem vilja nú seilast til valda og áhrifa á okkar tímum sé ekki mikill áhugi á því að fólk sé að kafa niður á þetta dýpi og sé að hugsa sjálfstætt.
Nei, það er greinlegt.
Ég hef sagt hvernig eða hvaða eigi að hvaða skoðanir eru leifilegar og hver er ekki.
Við sjáum það bara á samfélagsmiðlunum að það sem að fólk er bara ritskoðað miskunnalaust. Fólk, reikningar fólks eru þeim er eitt, það er lokað, það er sett í Facebook fangelsi ef það leifir sér að fara út fyrir strikið og svo eru þessir aðalega með einhverja fáránlega fakttjekkara, staðreinda sannreinara sem það eru svo vitlausir að þar eru oft með einhverja lærlinga, blaðamanns lærlinga sem eru að skrifa fakttjekk á kannski Nóbelsvelun að hafa í faginu.
Kom ekki, fjall ekki dómur Japan sem að var upplýst að þessir staðreinda hérna tekkarar voru bara einhverju starfsmenn hjá Facebook.
Jú, og það fjall, það var dómsmála reyndar í Bandaríkjunum það sem að Facebook var að verja þessa þvælu fyrir dómara.
Já.
Það sem að þegar það var búið að sýna fram á í málflutningi mót aðilans að allt sem að kom frá þessum staðreinda tjekkara sem að var á vegum Facebook var vitleysa. Þá notaði lögmaður Facebook eða Meta eins og heitir núna þau rök að þetta væri ekki staðreinda próf heldur væri þetta bara þeirra skoðun.
Já, þeir klæða þann búning að þetta sé fact check, þetta sé staðreinda
einmitt, það er bara glæpa menn sem hegða sér svona.
Vist,
þetta er ekki heðalegt.
Já, ég meina, þú veist, Orwell lýsti þessu einhvern veginn þannig, þú veist, svart er hvítt, stríð er friður, lý er sannleikur.
Nákvæmlega.
Ég meina, hvað, má það bara benda á svartan vegg og segja hans í hvítur? Og við eigum við að trúa því?
Samkvæmt röksamt lögmanns Meta eða Facebook, þá er það svo.
Og má halda í rauninni fram í rauninni villandi, beinlinnis villandi upplýsing og kalla það sannleika.
Og ef þú heldur því fram í færslu á Facebook að verkurinn sé hvítur og Facebook er ekki sammálaugur, þá ertu í vondum málum, getur þið lokað bara á því.
Einmitt. En núna, sem sagt, nú er þetta svo áhugavert vegna þess að á sama tíma og það er ekki hérna árvekni átak gagnvart upplýsinga óröðu og falsfréttum að þá hrynur nú af svona þessum píramíta sem að var búið að reisa vísinda píramítanum það hvað væri þá rétt og satt ég meina var okkur ekki sagt í upphafi að bóluefni virkuðu þau myndu, þú myndir ekki sem sagt smitast og ekki smita aðra og alls konar fullyrðingar komið fram sem að síðan hefur komið ljós að fá ekki staðist.
Já, og það er kannski enn alvarlegra en það vegna þess að við vissum þetta fyrirfram strax og fólk var að tala það eða sem sagt, þeir sem að hanna narratífið að bóluefnaleiðin væri svo eina rétta að þá vissum við ákveðna staðreyndir að okkur aldrei tekist að búa til bóluefni gegn kvefi eða koronuveirum. Almennt bara ekki, veist, við höfum aldrei geta búa til bóluefni sem að kemur í veg fyrir smit sem að smita stvist og fremst í efri öndunarvegi. Það bara staðreynd og go-to sérfræðingar sem sagt meginströmsmiðlan í Bandaríkjónum, þeir eru Peter Hotteth og Paul Offit, komu í viðtöl og fyrir þingnefndir og vöruðu við þessu og vöruðu ekki bara við því að við gætum ekki búið til bóluefni sem kæmi veg fyrir dreifingu smits heldur líka alvarlegum sem sagt mjög alvarlegum aukaverkunum sem hafa komið fram í þeim rannsóknum sem hafa verið í gangi tvo áratugi eftir SARS-CoV-1 þar sem að það er komast aldrei upp úr dýrafasan vegna þess að dýrin dóu alltaf út af sjúkdómseflandi mótefnamögnu eða ADE. Þannig að þeir vöruðu við þessu.
Nú hefur við legið fyrir þetta ekki Helgi bara í langan tíma að svona vírusar, svona kvef vírusar, þeir breytast svo hratt, það er ekki hægt að búa til bóluefni gegnum. Það held ég að sé niðurstaða margra áratuga rannsóknar.
RNA veirur breytast ört, já, það er rétt og mun örar heldur en...
Það var ráðist svoleiðis hérna með kjaft og klóm á mig fyrir að vara við því að verið að sprauta börn hér með hérna, bóluefni sem var hanna fyrir þá Wuhan afbriði eða eldri afbriði þegar Omikrona komið fram á sjónarsviðið. Svo sá ég núna bara í gær sem sagt ræðu sem George Soros flutti á hérna þingi þarna World Economic Forum 25. mæ.
Davos.
Já, þá er hann að reyna að varpa ljósi á það hvers vegna svona Kína gengur svona langt í frelsissviftingum í Shanghai og víðar og hann heldur í fram að sé, þetta er hans skoðun en hann segir þetta samt að það sé út af því að Kína fórseti sitja á leyndamáli sem að þolir ekki sannleikan. Því að Kínverjar hafa ekki verið upplýstunum það að þeirra verið sprautaðir með bóluefni sem var hanna fyrir Wuhan-vírusin þegar að Omikron og síðar afbrigði voru koma fram á sjónarsvið og virki þar að leiðandi ekki. Þannig að þetta var nú bara sjálfur George Soros sem sagði þetta.
Kína, þáttu Kína í þessu er náttúrulega mjög og ætti að vekja spurningar, þú veist. Þetta byrja þarna með miklum hvelli í Wuhan og hérna. En svo er faraldurinn allt í mjög búin í Kína í apríl 2020. Akkur hefur enginn spurt hvernig kannast staða á því? Allt í nú var hann bara búinn og fólk var að fara að halda partí og myndi byrtust frá Wuhan þar sem að fólk var í þúsundum saman í sundlög og í sundlögapartíu, þú veist. Þetta, sko, ef þú skoðar þetta með gagnrýnum augum, að þá bara stenst þetta ekki. Og fjölmiðlar hafa ekki verið að velta svona krítiskum spurningum upp.
Nei.
Að hverju? Akkur má ekki spyrja spurninga.
Já.
Og svo allt í enn fór faraldurinn í gang afturinn að nýlega, þú veist, og allt í lockdown í Kína út á örfáu smitum og flestir einkennalausir.
Já.
Þetta er bara sjón, þetta er eitthvað leikrit sem í gangi, þetta er ekki rökrétt.
Sko, ef þú ætlar að reka sko, alræðistjórn, þá veistu það að þú hlýtur væntanlega að þú eru að halda fólki í ótta.
Algjörlega.
Þú ert að sýna valdið.
Já.
Og ég hef svona verið að hugsa með mér að kannski er það skýringin á því hvað þið gengi hart fram. En segðu mér aðeins hérna, úrt búin að vera að skoða þetta, svona ýmsa staðreyndir kannski sem að hefur haldið að fólki sem hafa síðar ekki reynst réttar. Geturðu komið með einhver dæmi? Bara svo að það heyrist nú hér á öldum ljósvakans.
Já, það er svo margt. Þetta er eiginlega endalaus listi. En það var dálítið skemmtileg uppákoma í Bandaríkjunum daginn sem að landlæknirinn, Vivek Murthy heitir hann, Surgeon General er hann kallaður. Hann gaf út langa og mikla skýrslu, 22 síður og yfirlýsingu um leið varðandi upplýsinga óreiðuna og að þessu upplýsinga óreiða hún væri skaðleg. Hún hérna rýrði traust á stjórnvöldum og svo framvegis og kallaði eftir því að þessu er þetta er stöðvað. Þannig sem það kalla eftir meiri ritskoðun væntanlega. Málfrelsi er náttúrulega grundvöllur vísindana eins og lýðræðisins en þarna er fólk að kalla eftir sem sagt að raddir séu þakkaðar. Hann hvatti líka fólk til að senda sér upplýsingar um dæmi sem sagt um rangar upplýsingar um misinformation. Og það var dálítið fyndið, það var hérna Todd Ricotta heitir hann, hann er ríkislögmaður í Indiana fylki. Hann tók hann landlæknirinn á orðinu og hérna lét embætti sitt búa til skýrslu um helstu og alvarlegustu röngu upplýsingana sem er í dreifingu og fékk til liðs við sig tvo góða sérfræðinga, annars vegar Jay Bhattacharya held ég hann heiti. Hann er prófessor við læknisfræðideild Harvard og Martin Kulldorff sem að var það líka, hann er nú orðinn sjálfstæður núna. Og þeir gerðu sem sagt smá skýrslu um helstu röngu upplýsingarnar og það allar þessar upplýsingar sem eru hvað alvarlegastar að rangindi að vera rangar koma frá stjórnvöldum og þá fór ég til dæmis númer töldu upp nýju meginatriði til dæmis fölsun á eða oftalning á COVID-19 bæði hvað varðar döðsföll og spítalainnlagnir. Í Bandaríkjunum eru reglunar það er eins og víðast reyndar. Það er eins og að sé ákveðin samræming yfir heiminn að allir sem að einhverju leiti hafa haft COVID innan 28 COVID jákvæðir innan 28 daga og deyja í bílslysi og þá er skráðið sem COVID. Það komur reyndar út rannsók sem að gerði samanburð á því sko hefði CDC ekki breytt reglunum hérna dánarvottorðin frá 2003 að þá væri þessi tala sem að þeir gefa upp sem dánar döðsföll af völdum COVID bara 17% af því ef það væri stuðstuð regluna sem giltu áður en faraldurinn byrjaði. Þeir rökstýða þetta sem sagt mjög vel. Og þetta er ekki bara við Bandaríkin, þetta á við hér líka, við könnumst alveg við þetta deyja úr COVID eða með COVID. Þú veist, í Bretlandi þá kom fram að stjórnvöld höfðu leynt upplýsingum um það, þá staðreynd að 55% af spítalainnlögnum sem voru flokkaðar og gefnar út sem COVID spítalainnlögnir voru ekki vegna COVID. Heldur voru mældir sem sagt þeir voru lagður inn á spítalann af öðrum orsökum. Mm-hmm. Og þetta
greindust síðan inni, þeir voru lagður inn.
Já, og svo er spurning hversu góða greininga það eru þegar að ég tala um í bandaríkjum það eru stórkostlegir fjárhagskvatar að, að skrá fólk með COVID. Þeir bentu á fleiri atriði eins og við, að, að fósfa, talsmenn fórstjóri CTC og talsmenn heilbrigðiskerfisins í bandaríkjunum hafa reynt að þeir starfa sem sölumenn bóluefnana fyrst og fremst. Þeir hafa reynt að gera lítið úr, úr náttúrulegu ónæmi. Allar rannsóknir sína að hefur mikla yfirburði yfir, yfir annars konar ónæmi. Þeir tölvu líka að falsfréttir, eða semst, bara lygar heilbrigðis yfirvalda það að bóluefnin kemur til með að stöðva hérna smitt og dreifingu veikinnar. Og rökstuðu það vel. Þeir fóru líka í gegnum það sem á við í Bandaríkjunum, þar voru skólar að miklu leiti lokaðir, sumstaðar bara í yfir heilt ár og bent á að, 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 að og stjórnvöldu rökstuðu það að það væri til hagsbóta og það myndi ekki kosta neitt sem náttúrulega vitleysan. Þeir töluðu það að, að stjórnvöld hafa sagt að allir hafi sömu áhættu af því að þurfa að leggjast inn á spítala eða, eða deyja af COVID sem að við vitum öll að er rangt.
Af því að með, sko, ungt fólk og heilsuhraust var í hverfandi lítilli hættu
Engri,
og meðan eldra fólk, offitusjúklingar og fólk sem var
langt
þriða fjórastíða krabbameinu var miklu meiri hættu.
Já.
En þarna var í rauninni hinn og opinber lína var að allir væri sömu og sambarlegri hætt. Engin greinamönnu gerður.
Einmitt, bara alltaf sem er náttúrulega þvílík þvæla. Og hérna, og svo heldur hafa stjórnvöld haldið í fram og reynt að verja þessar lokanir og að þegar allar rannsóknir sína okkur fram á að það hafi ekki skilað neinu annað en stórkostlegum kostnaði fyrir samfélagið.
Kostnaði sem við erum væntanlega enn að býta úr nálinu með.
Heldur betur. Heldur
það er búið að prenta peninga stanslust bara í vestrana heimi og kannski út allt. Tvö ár til haldu öllu gangandi.
Já.
Það er kannski í skrítið þó að sé meðvirkandi þáttur í aukinu verðbólgu.
Já, það er bara eiginlega segið sér sjálft. Grímuskylda, þeir gaggrína það líka, ég meina fyrir faraldur að þá höfðu við hellinga góðum klínískum rannsóknum, slempi stýrðum sem sagðu okkur að, að grímur virkuð ekki gegn influensu til dæmis og hérna þetta vissu allir og Fauci og Þórólfur sagðu í upphæðu faraldar að grímur gætu gert meira ógagn heldur en gagn. Svo allt í hennu að pólitískum, ekki vísindalegum ástæðum að þá var farið það að, að setja einhverja tusku fyrir andlitað á fólki.
Mm-hmm.
Það er engin vísindaleg rök fyrir því.
Sem að raunar eru líka komið fram vísindaleg rök er það ekki það að grímandi geti gert illt verra.
Já,
satna í sér bakteríum og aukið á alls konar hættu á sýkingum.
Algjörlega, það höfum við líka alltaf vitað. Við eigum rannsóknir sem fyrir faraldur sem sína fram á það.
Framkalla súrefnisþurð.
Já,
og verið að mörguleiti þroskahamlandi fyrir börn sem að þurfa að búa við þetta ástandi sem getur ekki greint svipbrigði og eru, það er bara hérna, eru seinni til máls og það er alls konar hliðaverkanir af þessu.
Algjörlega og þetta er mjög alvarlegt fyrir börn, þeirra tími líður hratt og þau geta ekki lifa aftur þessi mikilvægu mánuði í þroskaferlinu sem að er verið að taka af þeim. Þetta er mjög alvarlegt. Og líka er að gagnrýna þessa fjöldaskimanir og einkennalösa fólki og rakningu og að setja fólk sem er ekki veikt í einangrun og svo framvegis sem hefur kostað alveg gríðarlega mikið og fólk orðið gjaldþrota og mistvinnuna og svo framvegis út allan heim.
Já.
Það er engin vísindaleg rök fyrir þessum aðgerðum.
Nei.
Og það að útrýming á COVID-19 sé fýsilegur og raunhæfu kostur og sem markmið. Byrja á því að segja okkur, já, við þurfum tvær viku til þess að fletja út kurfuna og svo þekkjum við framhaldið. Þetta er allt byggt á einhverju sem að stangast á við alla öll góð rök og öll góð vísindi.
Þannig að, þú veist, og nú tíminn bara að renna frá okkur og, þú veist, ég hef, við erum ekki einu sinni komin út í það að ræða einna, bóluefni sem slík og, og gagnsemi eða skaðsemi þeirra. En, hérna, ég meina, ég niðurstaðan þá sú að, hérna, að upplýsinga óreiðan og falsfréttinar komið þá ekki síst frá hinu opinbera.
Já, fyrst og fremst, eins og lögmaðurinn, þarna, ríkislögmaðurinn í Indiana segir, að þá eru alvarlegustu, lang alvarlegustu röngu upplýsingarnar koma frá stjórnvöldum. Já,
heldur, nú áttu ekki kristalskúlu frekar en ég, en erum við að horta á þess að upplýsingafundi þríeggisins eftir 10 ár, eða eftir 5 ár. Allir niðurstaðan verið svo að, maður hafi meira og minna verið þá verið dreift röngum upplýsingum.
Ég er ansið hlættur það.
Já.
Ég er eiginlega viss
Já. Helgi, við vonandi bara getum haldið þessu samtali áfram.
Það verið gaman.
Kemur kannski aftur til mín.
Alveg endilega.
En takk fyrir að koma, þetta búið áhugavert.
Takk fyrir að hafa mig.
Takk fyrir að hlusta, getur hlustendur þetta með lokið.